jambar yoy kete jek moy kiñ wax Hamza ibn Abd al-Muttalib nekon baye bu ndaw yaronte bi alayhi salatu wasalam Hamza ibn Abd al-Muttalib don jambar yalla dagal mok manam baye yaronte bi ñoo bokk baye Abd al-Muttalib moy bayam ben bis nak kiñ wax Abu Jahl nga xamne mo gënon na doy war gënon saay saay ci gañu makka yi yëneenté bi da ko romb ma dafa romb yëneenté bi te fañ wax safa safa waxo na awdaj la da Abu Jahl da ko fa romb dal ko wax wax di ñaaw mom yëneenté bi alayhi salaam Abu Jahl doon ko doy war nga xamne fu ngi ci yëneenté bi rek dal ko faaw mu tan ko wax ko wax di ñaaw yëmul ci xana jël aw doj xañ ko yëneenté bi alayhi salaam ba dérét yëneenté bi tam la gën bi lool amé sen soxna so xani ku ñu Abdullah ibn Jid'an moko momon manam moko momon gorel ko jigen joju moko gis fekk baba sayyidina Hamza dafa demon ci Allah ba doon rebb yalla dogal nak bamu deppe borom bu jigen di ne ko tay rek gis na lo xamni day na lol moy Abu Jahl yemul rek ci wax lu ñaaw yoonte bi waye da ko xal ba dara di gen sayyiduna Hamza nak fofu la ko mer japp mu dadi wax ne buma gisee Abu Jahl de dina ko def lu ñepp wax daal di dem wuti penc ko bam deme fekk fa Abu Jahl rek manam fet gi mu don fet xam nga buñu rebb ci fet lañ ko def manam fet nak day am li ñu xala nga xane ci mom lañuy dire fet gi mu yoron la ko do mo Abu Jahl momi dara gi tambale genn mboro mi ci penc ñu tambale ci ñi bokk Abu Jahl te muy banu mahsum ñepp ku juf ñew na rasul sayyidina Hamza ñi bokk sayyidina Hamza itam muy banu Hatim ñoomit juk ñew di jappale sayyidina Hamza manam mëna nekk xex fi sa Abu Jahl ci bop mo kamé mbir mi ndax mo né li bo jëruko ma sa ran ki mako ñëk toñ nak ndax ma xass doomi mbokam motax kon bu len bu xex bu jëruko ndax wa maka na rafa ci lenn lu melni rek jëruko ci lolu nak kon gis nga fek sayyidina Hamza bimu doore Abu Jahl da ko wax ne ko yow xana yegone man duguna ci l'islam ngay wax lu ñaaw da ngay wax sama doon bokku fofu lool la ko te fofu sax ñikko la duggu ci sax waye baat bobu ginaaw xassu nako wax da ca far wëy ginaaw itam ak l'islam mum dafa far deggu ndax bam joge ci jotaay bobu ci la ko l'islam ñor duggu xol mu mujj nak tuup gu sel duggu ci l'islam bokku ci jambaar l'islam yi nga xamne def na wax mbiram inshallah bu ko jotaay bi maye